Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Триває ефір «Нового ранку». У студії сьогодні я, Алла Кошляк, і маю величезну приємність анонсувати наступні дві частини нашого ефіру, бо ми будемо говорити про тему, яка мені особисто дуже відгукується. Будемо говорити про активістів, про громадські організації, про тих людей, які не чекають, власне, від того, що держава щось вирішить за них, які самі вирішують організовуватися і долати якісь проблеми, які бачать, які не чекають, поки за них це зробить хтось інший. І так складається, що зазвичай до активістів, до громадських організацій, до людей, які займаються волонтерством, ми, як мас-медіа, звертаємося тоді, коли є якийсь інформаційний привід, або коли нам треба щось прояснити. Ну, наприклад, коли це день там протидії якомусь негативному явищу, приміром, або коли стається щось таке, де волонтери вже мають експертизу, як цю проблему вирішувати. І дуже рідко буває так, що такі люди, які насправді є дуже проактивними, з'являються в ефірі без такої інформаційної прив'язки. Щоб цю несправедливість виправити, ми починаємо цикл програм, у яких збираємося давати мікрофон таким людям, які можуть розповісти про себе, про свої організації, про свою мотивацію, про цілі, про успіхи, про бачення майбутнього. А в ідеалі ще й показати усім слухачам нашої програми, як можна і самому долучитися до таких ініціатив, до благодійності, до волонтерства, до активної громадської діяльності, для того, щоб всі разом ми могли будувати те краще суспільство, в якому усім хотілося б жити. І сьогодні до розмови запрошую голову спільноти активної молоді Владислава Мельничука, який вже є поруч зі мною у студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, для початку розкажіть, що, власне, таке спільнота активної молоді, як вона була створена?
Дякую вам за запрошення, за ініціативу. Це дуже насправді крута ініціатива. Нам в регіонах насправді не вистачає такої підтримки. Власне, в 2016 році ми така спільнота молоді, яка подвіжувала там до Майдану, тому що ми ще включились дуже багато хто під час мовного Майдану в 2011 році. Ми почали якось займатися і розуміти, що потрібно змінювати локацію, де ми живемо, тому що насправді в тій парадигмі, яка існувала до цього, було якось не дуже приємно існувати і жити. Тому, власне, ми почали створювати якісь ініціативи, громадські ініціативи, пробували різні формати, і врешті-решт прийшли там в 15-16 році, що потрібно створювати власну громадську організацію і ставати незалежним в тому плані, що самим шукати ресурси, тобто є грантові ресурси, і, власне, таким чином реалізовувати власні проекти. І так ми в 16 році створили громадську організацію. Насправді, тоді це була величезна авантюра, тому що ніхто з нас не знав, що ми там проіснуємо 5 років, у нас будуть величезні проекти на національному рівні, і ми зможемо якось змінити життя не лише в локальному рівні, а й на національному. І так ми створили громадську організацію «Спільнота активної молоді». Іронічно, що ми назвали «Сам». Ну, ми жартували, що разом сам ти ніколи не сам. І, власне, в першу чергу ми об'єднували молодь, яка намагається прагне до змін. В тому числі, як ми, там, от наше середовище, яке створило ядро цієї організації, це україноцентричне, яке намагалося саме українізувати Дніпро і декомунізувати, тому що ми дуже сильно займалися декомунізацією, українізацією. І в першу чергу нашою метою була це активізація молоді. Тобто це, якщо дуже коротко, це такий сегмент, величезний сегмент, який після Революції Гідності став актуальним в Україні, це молодіжна політика. Тобто розвиток молодіжної політики, особливо в регіонах, молодіжної участі і політичної участі молоді. І разом з тим розвиток саме молодіжної інфраструктури. Тобто це молодіжні центри, молодіжні коворкінги і так далі. І от, власне, одним із перших проєктів було створення молодіжного центру в Дніпрі за рахунок громадського бюджету. Ми це пролобівали, насправді це була дуже складна робота, але ми це зробили.
Тобто ви дізналися, що є взагалі така штука, як громадський бюджет. Подалися на нього.
Ми це перший, це був у нас в Дніпрі був перший громадський бюджет, і там просто знайомий, який впроваджував його, каже: "Ось дивіться, є громадський бюджет, давайте спробуйте подати". І разом з тим, коли ми агітували людей, щоб підтримали наш проект, ми ще пояснювали, проводили цю просвітницьку роботу серед молоді, що таке громадський бюджет, тому що дуже багато хто думав, що просто намагається вкрасти його дані, але насправді ми обійшли тоді близько 30 тисяч осіб.
Спочатку ще його дані, потім ще його гроші.
Та. Ну, зараз актуально з огляду на те, що відбувається там з даними діє, так? Але тоді це ще більше був страх і нерозуміння, що це таке. Особливо, я перепрошую, на маргінесі там в Дніпрі, бо ну, ще далеко до того, щоб розуміти, що таке громадський бюджет. І от перша хвиля, це було дуже складно, тому що ми ходили по гуртожиткам, пояснювали, що таке громадський бюджет, що це насправді дуже крута можливість вам якось впливати. І от таким чином ми пролобіювали перший проєкт, який на основі якого ми зрозуміли, що нам насправді підвласне все, головне це бажання і мотивація. І після цього насправді у нас почалось дуже багато різних проєктів. Це і виїзд в Торецьке прифронтову зону, там так само актуалізація громадських просторів. Це і створення, ми долучилися до створення, є зараз одним із засновниками і тих, хто впроваджує, розвиває асоціацію молодіжних центрів на національному рівні, тому що ми розуміємо, що таке молодіжна інфраструктура і чому вона
важлива. А от давайте так, ви розумієте, що таке молодіжна інфраструктура, а можливо не всі наші слухачі розуміють, що, як взагалі виглядає молодіжний центр. Давайте пояснимо, що це таке.
Колись ввечері ви виходили на вулицю, особливо в периферійному місті, де немає нормального освітлення, немає нормальних дозвілля, немає банально ТРЦ, не те, що якихось, ну, і тим паче кіосків, яких, де можна там, ну, типу, як зазвичай це є епіцентром життя. І ви бачили про те, як, ну, як молодь там збирається, кучкується групками і зазвичай вживає алкоголь, і, ну, і зазвичай, на жаль, не культурно себе веде. Молодь так вбиває дуже багато свого часу. І, ну, знову ж таки, внаслідок того, що молодь доволі пасіонарна, їй потрібно десь проводити час, банально прокомунікувати, поспілкуватись, обговорити спільні теми, тренди, які є в соцмережах банально, або якісь нові суспільно-політичні новини. І в Європі давно прийшли до того, що потрібно створити молодіжні простори, тобто це простір, от банально, там невеличка кімната, де молодь може прийти, провести свій час, і разом з тим, як вона чим займається, їй можна донести цінності. Тобто цінності, які, наприклад, були з Революції Гідності, щодо, або банально, там цінності україноцентризму. І, відповідно, на основі цього, це давно було впроваджено в Європі, на основі цього, після Революції Гідності, ціла спільнота, яка зараз об'єдналася в НУМО, це Національне українське молодіжне об'єднання, на національному рівні почали розвивати цю тему і так само почали підхоплювати регіони. І тому от ми почали створювати такі молодіжні центри, де молодь може прийти, просто провести свій час, попрацювати, поспілкуватися і разом з тим об'єднатися з однодумцями і реалізувати спільні проекти. Тому що насправді, за досвідом регіонів, на базі таких молодіжних центрів реалізований вже не один десяток дуже крутих проєктів, і відповідно, які прозивають громади як такі.
От про такі проекти будемо говорити після невеликої перерви. В студії є голова спільноти активної молоді Владислав Мельничук. І також зауважу, що цей ефір створено Радіо НВ за підтримки ІСАР «Єднання» у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства». Звучить, можливо, трохи складно, але ми спробуємо простою мовою пояснити, чому підтримка важливих ініціатив в регіонах – це насправді те, що допомагає нам усім в Україні розбудовувати краще, вільніше, демократичніше суспільство.
Новий ранок на Радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про успішні приклади громадського активізму говоримо сьогодні в «Новому ранку». Голова спільноти активної молоді Владислав Мельничук є поруч зі мною у студії. Владиславе, в попередній частині розмови ви вже згадували про те, що таке молодіжні центри, як вони працюють. А мені одразу подумалося, що, мабуть, найважче його саме заснувати і налаштувати роботу так, щоб там не виникало конфліктів, щоб всі правильно розуміли, навіщо це створено.
Етап. Спочатку створити потрібно, це не складніше.
А що ви маєте на увазі? Тобто ці всі бюрократичні процедури, приміщення і так далі?
Ну, я постараюсь дуже коротко, тому що насправді це там день можна витратити тренінг на це. Насправді найголовніше зрозуміти, яким чином робити, тому що є три варіанти. Це перший громадський варіант, це шукати грантові кошти. Другий – це комунальний варіант, це муніципальний, так, це шукати підтримки з органами місцевого самоврядування, відповідно, що вони підтримали, і відповідно створили окремо комунальний заклад або комунальне підприємство. І третій варіант – це в співпраці з бізнесом, на основі тої чи іншої локації робити молодіжний центр. Тобто тут насправді дуже багато варіантів є, і на основі цього цих трьох етапів, найперших, найголовніших, якщо ти визначаєш, тоді вже легше далі йти вибудовувати стратегію. Але найголовніше, в першу чергу, потрібно знайти однодумців, тому що от ми в Дніпрі створили два молодіжних центри: один за рахунок бюджету участі, а другий за рахунок чисто громадських організацій. І що там, і що там дуже важлива це команда. Тобто, те, що у вас є однодумці, спільнота однодумців, з якими ви от воюєте за цей простір, за свою ідею. І насправді це крім цього є тімбілдингом, тому що от свою командою, яку ми зробили, перший молодіжний центр там ще в далекому 16-му році почали робити, і він створений був в 17-му році. То ми після цього прожили не один проєкт, і ми розуміли, що після того першого проєкту було ще 100 тисяч складніших проєктів. Але ми розуміли, що це була точка біфракації, після якої нам уже здаватись було якось не ок. Тому насправді для кожної молодої людини створити, от банально виклик створити молодіжний центр, це гарна можливість спробувати свої сили, тому що ти разом з тим стаєш PM-ом, тобто проджект-менеджером, ти стаєш фандрайзером, тобто пошуку ресурсів, і комунікаційником, тому що є кризові комунікації, де між командою і стейкхолдерами потрібно прокомунікувати, і банально пошук стейкхолдерів, які будуть
сидати. А де ви цьому навчилися?
В процесі, ось банально, протягом цих 6-7 років ти розумієш, що ти дивишся таке, у тебе вже стільки бекграунду, і ти розумієш, як це все працює. І найголовніша перевага громадського сектору, те, що я кажу для молоді, які приходять до нашої організації, ти можеш попрацювати з будь-яким сектором, і політичним, грубо кажучи, так, і муніципалітетом, і журналістикою, і бізнесом, і зрозуміти, який сектор тобі ближчий і важливіший. Тому що зазвичай молодь не знає, чим вона хоче займатися, а громадський сектор – це такий собі універсальний воїн, який може попрацювати з усіма і потім зрозуміти, що йому цікаво. І насправді багато хто виходить з громадського сектору, потім йдуть в свою нішу, і вони там максимально успішні, тому що вони знають, чого вони хочуть і в якому секторі працювати. Тому от, власне, і в першу чергу найголовніше – це з'ясувати, чого ви хочете, там, який ви молодіжний центр, якщо ви хочете створити молодіжний центр, повертаючись до вашого питання. І відповідно на основі цього можна вибудовувати вже стратегію і далі реалізувати.
Ну, от конкретно, якщо брати молодіжний центр у Дніпрі, що на перших порах, коли він запрацював, було найважче? І як ви з тим
це налагодити? Ну, це вже наступний етап, це реалізація діяльності, це, власне, налагодити комунікацію між командою і запустити роботу зі стейкхолдерами. Тому що є стейкхолдери, це студенти, наприклад, грубо кажучи, молоді, загалом молодіжне середовище. Відповідно, що вони зрозуміли, що це їхній дім так само, і що вони приходили, доєднувались. Тобто, відповідно, на основі цього вже легше це працювати і розвивати. І вже...
А пам'ятаєте, як ви переконували людей, що, ну, там, ви, наприклад, не політична, не релігійна, не ще якась там організація,
ну,
через яку, да.
Та, але все одно в Дніпрі нас приймали як сектою, і це ми там жартували навіть про це дуже багато. Ну, і, в принципі, в громадському середовищі жартують, що ми така величезна секта, але просто люди в процесі, тобто, ну, це як будь-який бізнес, ну, так, об'єктивно. Він перший рік, це він працює, виживає, тобто це MVP-шка. Якщо він працює, існує і тримається на пливу, то вже потім року, протягом року і після цього року він починає розвиватися як повноцінний проект, тому що середовище бачить, що він вже життєздатний, відповідно до нього доєднується.
Ви вживаєте багато слів із бізнес-освіти. Я у вас хотіла запитати, де ви цьому навчилися?
Ютубчики Радіо НВ. Тому, власне, просто це розвиватися. Ну, і найголовніше, це от громадський сектор дає розуміння, що потрібно постійно розвиватися. І, відповідно, коли ти підходиш навіть до того ж громадського сектору, як бізнес-підходу, тобі легше розуміти, вибудовувати KPI, і по цьому працювати, і вибудовувати якусь стратегію, розуміти, що ти конкретно хочеш. Тому що, зазвичай, проблема в тому, що ставляться до громадського сектору як просто для до якоїсь діяльності.
Ну, грантоїди, що можуть назвати. Так?
Але от ми чітко в своїй громадській організації вибудовуємо KPI і розуміння на рік, і чого ми хочемо за 5 років. Тобто, от, наприклад, в минулому році ми реалізували дуже багато проєктів як щодо політичної освіти, і разом з тим ми прийшли в діджитал, тому що з огляду на ковід-ситуацію ми почали працювати в Тіктоці, ми почали працювати в Ютубі, ми почали працювати окремо з різними продакшн-студіями, і по факту створили таку невеличку свою продакшн-студію, де ми зараз знімаємо документальні фільми про каральну психіатрію. Тобто в минулому році ми зняли перший фільм про документальний серіал про каральну психіатрію. І от в цьому році так само реалізуємо. Тобто найголовніше – це от розуміти, чого ви хочете, і корелювати це все з бажаннями команди і з тим, що є навколо.
Не можу не запитати про соціальні мережі, як ви там навчилися достукатися до своєї аудиторії, зважаючи на те, що у вас молода аудиторія, вам треба весь час вже тримати руку на пульсі, що вже там Фейсбук це для більш старших людей, Інстаграм вже навіть для більш старших людей, там зараз вся аудиторія перетікає до Тіктока.
Ну, насправді, Тікток це став таким трендом, і це насправді шоком стало, і крім цього, от в минулому році було проведено дослідження, що 73% молоді в Україні отримує новини про суспільно-політичну ситуацію в країні саме з соціальних мереж. Тобто, насправді, ми не розуміємо, наскільки важливі соціальні мережі. Дуже часто кажемо, ну, ігноруємо, і особливо такі тренди, як TikTok. Тобто, ну, от я сам такий старого, скажімо, покоління, кажу про те, що, ну, його TikTok, але насправді ми не усвідомлюємо, наскільки він стає центром споживання інформації. І саме тому от ми в минулому році запустили проєкт, просвітницький проєкт щодо політичної освіти, тому що у нас зараз величезний проєкт, такий проєкт довготривалий щодо політичної освіти, збільшення політичної участі молоді по регіонам. І крім цього, от ми в цьому році створили перший TikTok-простір в Києві разом з Національним українським молодіжним об'єднанням і TikTok-спільнотою для того, аби підсилити TikTok-активістів. Тому що, насправді, якщо подивитися з 2020 року, коли почалася ковід-ситуація, пандемія, так, то, в принципі, активність молоді перейшла більше в соціальні мережі. Ну, і загалом все перейшло в соціальні мережі і в мережу. В
ну, так, люди сиділи на карантині, вони не могли збиратися, обговорювати ті самі ідеї, висловлювати свій протест, якщо їх щось не влаштовувало.
І от, власне, тому, насправді, з'явилася ціла пасіонарна плеяда активістів, молоді в Тіктоці, яка намагається розвивати по-своєму, долучатися, висловлюватися, якось розвивати там український світ в Тіктоці. І це, насправді, дуже важливо, з огляду на те, що офіс Тіктоку, який модерує український простір, він в Москві знаходиться, і дуже часто банально за слова «Україна» і так далі можуть забанити, або за якісь історичні тези можуть просто забанити акаунт, і це є величезною проблемою. І разом з тим відбувається дуже сильна пропаганда на російського наративу. І саме для цього в рамках цієї такої інформаційної війни, яка відбувається щодня в соціальних мережах, в тому числі, ми вирішили створити такий TikTok-простір, де дати можливість для активістів, тіктокерів, можливість генерувати цей контент, колабитися з іншими тіктокерами, з іншими лідерами сумлінні думки, аби він став таким, знаєте, лід-магнітом для інших стейкхолдерів, які могли б генерувати свій контент спільний з іншими блогерами, влогерами і інфлюенсерами.
Ну що ж, я сподіваюся, що і в цьому проєкті у вас теж все вийде. Голова спільноти активної молоді Владислав Мельничук завітав до студії Радіо НВ. Зауважу, що цей ефір створено Радіо НВ за підтримки ІСАР-єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства». На цьому ж в сьогоднішньому ефірі «Нового ранку» ставлю крапку. Дякую вам, що доєдналися. Бажаю всім гарного дня.
Новий ранок на Радіо НВ.